азаттык уналгысын акыйкат ак сөз ачык коом
Бишкекте саат 9:30 ООД азаттык радиосу Саламатсызбы, кадырман угарман, азаттык 6 январдагы таңкы берүүлөрүн баштайт, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Шайлоо босогосунун талашы бүтө элек 1 январдан тарта шайлоо мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөрдүн айрым ченемдери күчүнө кирди.
99% жарабайт, анчалык босого бийик болсо ошончолук кымбат болот.
2020 жыл аймакты өнүктүрүү санаптештирүү менен кошо балдарды колдоо жылы деп жарыяланды. Ирак парламенти чет өлкөлүк аскерлерди чыгарууну колдоду.
Ислам мамлекети террордук уюмуна каршы уюшулган коалиция менен түзүлгөн макулдашууну токтотуу резолюция кабыл алды.
Алдыда да ушул баяндар ошондой эле тасма түрмөгүндө сунуштайбыз. Бүгүн 6 январь күнгө дүйшөмбү, студияда Эгер Макылбекова, Оолу жаңылыктар түрмөгү Санжар Эралиевден.
Саламатсызбы, Ливия баш калаасы Триполиде аскер окуу жайына урулган аба соккусунан бери дегенде 30 адам каза болуп 33 киши жараат алды. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги негизинен курсанттар курман болгонун маалымдады. Сокку 5 январда курсанттар машыгып жатканда болгон. Улуттук биримдик өкмөтү бул кол салууга Ливия улуттук армиясы кыймылынын башчысы Халифа Хафтардын жактоочулары жоопкер экенин билдирди. Кыймыл бул айыптоону четке кагууда. Улуттук биримдик өкмөтү Бириккен Улуттар Уюмунун аракчылыгы менен 2016 жылы түзүлгөн Триполини көзөмөлдөгөн бул өкмөт өлкөнүн чыгыш аймактарын колуна алган генерал Халифа Хафтар жетектеген Ливиянын улуттук армиясы менен тирешип жатат. 2019 жылы Хафтардын күчтөрү Триполиде бир нече жолу чабуул коюп, декабр айында баш калаа үчүн күрөштүн акыркы фазасына аз убакыт калганын эскерткен болчу. Ливияда ар кандай топтордун ички куралдуу кагылыштары 2011 жылдан бери уланып келатат. Жалал-Абадта күзөттө турган аскер өзүнүн бутуна мылтык менен атып алганын мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Расмий кабарга ылайык, мекеменин ыкчам кызматы башкармалыгынын аскери 5 январда күзөттө турган маалда өзүнүн бутуна кокустан атып алган. Анын саламаттыгы канааттандырарлык. Айрым сайттар аскер күзөткө чыгуудан баш тартып өзүнүн бутуна атканын жазышты. Мамлекеттик чек ара кызматы муну тастыктаган жок. Кыргызстандын Жалал-Абад облусу Өзбекстандын Анжан жана Наманган облустары менен чектешет. Иракта парламент Ислам мамлекети террордук уюмуна каршы түзүлгөн коалиция менен макулдашууну токтотууну жана чет өлкөлүк аскерлердин баарын өлкөдөн чыгарууну колдогон резолюция кабыл алды. Буга Багдаддагы эл аралык аэропорттун жанында Ирандын таасирлүү генералы Касем Сулеймани аба соккусунан өлтүрүлгөнү негиз болду. Анын алдында ушундай сунуш менен парламентке премьер министрдин милдетин аткаруучу Адил Абдулмахти кайрылган болчу. Ал муну АКШ баштаган бир катар мамлекеттер менен алака катышты кайрадан карап чыгыш үчүн зарыл деп негиздеген. Ирак өз аймагында Касем Сулеймани өлтүрүлгөнүнө байланыштуу Кошмо Штаттардын өлкө эгемендигине шек келтирди. Ички ишке кийлигиште эл аралык мыйзамдарды жана нормаларды бузду деп айыптаган. Кенияда америкалык аскерлер жайгашкан аскердик деңиз базасына 5 январда Аш-Шабаб радикал исламчыл кыймылы чабуул жасады. Associated Press агенттиги кениялык аскерлерге таянып кабарлагандай, кол салган тараптан 4 киши жок кылынды. Америкалык же кениялык күчтөрдөн курмандыктар бар же жогу тууралуу маалымат бериле элек. Басылма базадагы тиреш уланып жатканын жазды. Кенияда жана Сомалида буга чейин болгон бир канча террордук аракеттерге жоопкерчилик алган Аш-Шабаб кыймылы аймактагы белгилүү радикал топтордун бири. Базага кол салуу аталган кыймылдан америкалык аскерлерге каршы алгачкы соккусу экени айтылууда. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев ар бир мамлекеттик кызматкер салык комитетине суроо талап жөнөтүп, төлөмдөргө байланыштуу маалыматтарын текшерип турууну сунуш кылды. Бул тууралуу Твиттерге жазды. 4 январда депутат салыкчыларга ашыкча сумма жазып коюп, декларацияны прокуратурага жибергенин, башкы прокуратура текшере баштаганын да билдирген. Салык кызматкерлери документтерин туура эмес толтуруп койгону үчүн жоопко тартылышы керектигин айткан. Башкы прокуратура жана салык кызматы депутаттын билдирүүлөрү боюнча азырынча расмий маалымат бере элек. Бекешев 2015 жылы Кыргызстан социал-демократтар партиясынын тизмеси менен жогорку кеңешке шайланган, азыр экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин мүчөсү. Депутат буга чейин өкмөттү бийлик өкүлдөрүн сындаган бир катар билдирүүлөрдү жасаган. Орусиялык журналист Юрий Изотов саясий башпаанек сурап Грузия бийлигине кайрылды. Крым Реали кабарлагандай, журналист өзүнө каршы кылмыш ишинен кооптонуп турганын айтууда. Жайында митингке чыккандарга каршы иштеген күч органдары жөнүндө менен социалдык тармактарда жазган пикирлерим үчүн мага карата тергөөгө чейинки текшерүү өткөрүштү. Текшерүү кылмыш иши козголбойт деген негизде аяктаганы менен мага каалаган учурда айып тагып издөөгө алышарын жакшы түшүнөм, деди Изотов. Мурда Орусиянын Украинадагы аскерий аракеттерине каршы акцияларга катышкан Изотов өзү мамлекеттен 2016 жылы чыгып кеткен. Президент Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиевди 3 январда кабыл алганда 2-чи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 75 жылдыгын белгилөө маселесин талкуулады. Жээнбеков ошондой эле Кыргызстан менен Орусиянын кызматташтык жылынын алкагындагы иштерге да кызыкты. Расмий маалыматка караганда мамлекет башчы аталган иш-чараларга көңүл бурарын жана көзөмөлүндө болорун белгиледи. 2020 жылды Кыргызстан менен Орусиянын өнөктөштүк жылы деп жарыялоо тууралуу Орусия президенти Владимир Путин былтыр мартта Бишкекке мамлекеттик сапар менен келгенде макулдашылган.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырган усул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Телегибиз Азаттык чекит орг деп аталат. Ал эми орус тилинде болсо Рус Азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү аба ырайын билип алыңыз. 6-январда түнкүсүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт, күндүз тоолуу райондорунда кар жаайт, өрөөндөрдө жаан чачын болбойт. Ал эми абанын табы Чүй жана Талас жана Ысык Көл облустарында -6 +6 градус болот. Баткенде, Ошто, Жалал Абад туугандарында болсо 0-7 градуска чейин жылыйт. Нарын жергесинде абанын табы түнкүсүн -15, күндүз -11 чейин жетет. Ал эми Бишкек шаарында 6-январда абанын температурасы түнкүсүн -2, күндүз 7 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн түзүүдө тыңдап жатасыз. Борбордук шайлоо комиссиясы 2017 жылы шайлоо мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөрдүн айрым ченемдери 2020 жылдын 1-январдан тарта күчүнө киргенин жарыялады. Анда парламенттик шайлоого катышкан партиялардын шайлоо босогосун 9% көтөрүү жана партиялык тизме боюнча мандаттарды бөлүштүрүүдө гендердик балансты сактоого байланыштуу ченемдер каралган. Бирок учурда парламентте жана саясий чөйрөдө шайлоо босогосун ылдыйлатып күрөөнүн өлчөмүн төмөн түшүрүү боюнча демилгелер көтөрүлүп жатат. Бул тууралуу кесиптешим Кубанычбек Жолдошов даярдаган баяндан тыңдайбыз.
Жогорку кеңеш 2017 жылы 31 майда Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамын андан ары өркүндөтүү максатында бир катар өзгөртүүлөрдү жана оңдоолорду кабыл алган. Ага мына ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев кол койгон болчу. Аталган мыйзамдагы партиялардын шайлоо босогосун 7%дан 9% көтөрүү жана партиялык тизме боюнча мандаттарды бөлүштүрүүдө гендердик балансты сактоого байланыштуу киргизилген укуктук ченемдер 2020 жылдын 1-январынан тарта күчүнө кире турганы көрсөтүлгөн. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов мыйзамдагы мына ошол эки укуктук ченемдин эрежелерин төмөндөгүдөй чечмелеп берди.
Ал нормага ылайык азыр мындан ары кайсы бир фракциядан эркек депутаттын ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтой турган болсо эркек талапкер кирет, ал эми аял депутаттардын ыйгарым укуктары токтотулган болсо тизмеде турган кийинки айымдар депутат катары каттоого өтөт. Келерки парламенттик шайлоодо саясий партиялар үчүн шайлоо босогосу 9% болуп эсептелет азыркы аракеттеги мыйзамдын негизинде.
Мындан сырткары аталган шайлоо мыйзамдарында шайлоо күрөөсүнүн өлчөмү президенттикке талапкерлер үчүн 100,000 сомдон 1,000,000 сомго чейин көбөйтүлгөн. Ал эми парламенттик шайлоого катыша турган саясий партиялар үчүн шайлоо күрөөсү 1,000,000 сомдон 5,000,000 сомго чейин жогорулатылган. Жарандык активист Каныбек Мырзаканов 2017 жылы күрөөнү жана шайлоо босогосун жогорулатуунун негизги максаты бийлик партиясынын жана анын жандоошторунун гана кызыкчылыгын көздөгөн деп эсептейт.
СДПК партиясы түгөлүп парламенттен кетпейт деген ой менен ушундай кылган. Анан дагы бир экинчи клон партиясы жана Кыргызстан деген партия. Анан үчүнчү партия бийликтин өзүнүн дагы бир партиясы болот деген ой болчу. Ал республика болчу. Бирок мына турмуш көрсөтүп атат. Жана 9% жарабайт. Себеби деген жаңы адамдар келбейт. Канчалык босого бийик болсо ошончолук кымбат болот. А кымбат болгондон кийин партияга жана андай бизнесмендер керек болот. Акыл эстүү, мамлекетчил, билимдүү, тажрыйбалуу адамдар келбейт ал жерге. Алар 5 миллион күрөө дегендер ошол эле нерсе.
Анткен менен азыркы бийликтилер шайлоо босогосу менен шайлоо күрөөсүнүн өлчөмүн ылдыйлатууга кызыктар эмес дейт. Анткени саясатталдоочулар бул жагдай бийликти колдогон олигархтык топторду 2-3 партия аркылуу көзөмөлдөп парламентке алып келүүгө өбөлгө түзөт деген ишенимде. Жакында жылды жыйынтыктаган маалымат жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков 2017 жылы эле шайлоо босогосун 7%дан 9%га көтөрүү демилгесин колдогон саясатчылар ИЭМ-ага каршы чыгып жатканына таң калган болчу.
9%, 3%, 5%, 7% деген мына сунуштар айтылып атат. Бул эми мен деле көрүп турам, окуп атам. Таң калышым үчүн мурун 9% деп парламент өздөрү көтөрүп алып, анын мыйзамын өткөзүп алып, кайра баш койду айтып аткандай көрүп атам анын баардыгын. Эми бул маселе биле мел менен чечилбейт. Көп саясий маселелер парламент талкууланып чечилиш керек.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов шайлоо босогосун 9% көтөрүү саясий партиялардын ирилешүүсүнө өбөлгө түзүү максатында киргизилгенин белгиледи. 2015 жылдагы парламенттик шайлоодо шайлоочулардын 59% же болбосо 1,630,122 адам добуш берүүгө катышкан. Бул эсеп менен алып караганда шайлоо босогосу 3% болсо, анда партия 52,000 добуш алышы керек. 5% боло турган болсо 85,000 добуш, 7%га 120,000 жана 9% босого боло турган болсо партия 154,000 кем эмес добуш топтошу керек болот. Абдыжапар Бекматов көпчүлүк ири партиялар үчүн алдыдагы парламенттик шайлоодо 9% босогодон өтүү кыйынчылыкты жаратпайт деген ойдо.
15 жылы шайлоолордо парламентте мандат бөлүштүрүүгө 6 партия катышкан. Буга чейинки тажрыйбаларды эске алсак 4 партия 9% босогодон өткөн. Шайлоо босогосунун өйдө көтөрүлүшү бул саясий партиялардын ушундай ирилешкенге шарт түзөт. Буга чейин деле ушул саясий партиялар шайлоо алдында ошо бири бири менен кошулушуп шайлоого даярданып келишет. Бир сөз менен айтканда ушул норма партиялардын да ирилештиргенге түрткү берүүчү норма болуп эсептелет.
Анткени менен буга чейин саясий партиялардын форумунда бир катар саясий ишмерлер шайлоо босогосун 9% өлчөмүндө калтыруу парламенттик шайлоодо коомдук саясий абалды курчутуп жибериши мүмкүн экенин эскертишкен. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев болсо коомчулуктун нааразылыгын басаңдатып парламенттин курамын өзгөртүү үчүн шайлоо босогосун төмөндөтүү зарыл экенин белгилеген болчу.
90-жылы 150 сом айлык алган айылдык мугалим кандай депутат болсо бүгүн дагы карапайым адамдар депутат болуп келсек дейт. Ошондо анын шайлаган адамдар ишенет, болот экен өзгөртсө деп. Биз мына ошондой системаны камсыз кылып беришибиз керек. Аны ойлоп табыштын кереги жок, бүткүл дүйнөдө бар. Зеленский шайлоого келердин алдында эмне деди? Мен ачык 100% пропорционалдык системаны киргизем. Ал система ачык болот, партияга эле эмес, кандидаттарга да адам добуш берет. Барьерди 3%ке чүрөбүз деди. Так эле биз айтып аткан сөздү Зеленский айтты.
Парламентте депутаттардын элдик өкүлчүлүк милдетин кайра кайтарууга багытталган шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүүнү караган 3 мыйзам долбоору иштелип чыгып, бирок алардын бири да колдоо тапкан эмес. Жакында депутат Бакыт Төрөбаев баштаган дагы бир депутаттык топ шайлоо босогосун 9%дан 5%га түшүрүү жана шайлоо күрөөсүн 5 миллион сомдон 1 миллион сомго ылдыйлатуу боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыккан. Бирок аталган мыйзам долбоору парламенттин кароосуна коюла элек. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ооба Азаттык радиосу жаңырып жатат. Берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле президент Сооронбай Жээнбеков 2020 жылды аймактуу өнүктүрүү, санариптештирүү менен кошо балдарды колдоо жылы деп жарыялады. Серепчилер учурда өлкөдө балдардын көйгөйлөрү өтө курч экенин, анын негизги эле балдарды үй бүлө чөйрөсүндө сактап калуу, аларга болгон зордук зомбулукту токтотуу менен мүмкүнчүлүгү чектелген аристелерин билим алууга болгон укугун камсыз кылуу экенин айтып жатышат. Бул багытта темага кесиптешим Зарбек Ажыматов токтолот.
Балдар көйгөйлөрү Кыргызстанда эле эмес, дүйнөлүк деңгээлде да көтөрүлүп келатканы маалым. Адистер өлкөдө балдар темасына быйыл көңүл бурулуп жатканынын себептерин ар кандай чечмелешет. Алардын айрымдары бул боюнча тутумдашкан ирээттүү иштерди жүргүзүү зарылчылыгы чын эле көптөн бери бышып жетилгенин айтып жатышат. Стратегиялык иликтөөлөр боюнча улуттук институттун директору Эмилбек Каптагаев балдарга кам көрүүнүн кээ бир багыттарын белгиледи.
Эң биринчи маселе бул медициналык жактан баягы көзөмөлүк болуу ден соолук маселеси. Бул эң чоң көйгөй. Динге байланыштуу, башка байланыштуу жана прививка маселелери көтөрүлүп атат. Азыр мына интернеттен окуп эле атабыз, күндө жазып атышат бул жанагы жугуштуу оорулар бөлүмүндө такыр орун жок деп, күнү түнү жайгысы толтура деп. Дени сак мамлекет болуш үчүн балдардын биринчи кезекте дени сак болуп, ошолор сергек өсүш керек. Бул эң чоң көйгөй. Экинчи көйгөй, албетте, бул үй бүлөдө, үй бүлө шартында ошо балдарга карата мындай зордук зомбулуктун болбошу, ошо балдардын эркин сергелдөшү шарты. Андан кийинки эле маселе билимге болгон балдардын баягы билим алууга болгон мүмкүнчүлүктөрүнүн толук пайдаланышы же жол ачылышы.
Каптакаев коомдун өнүгүшүнүн башаты бала экенин айтып, келечек муун үчүн кам көрүү бир жылды эле чампалап бүтөрө кое турган жумуш эмес экенин эске салды. Коомдук ишмер Алмаз Кулматовдун айтымында эгемендик жылдары балдарды тарбиялоо, келечекке даярдоо, алар үчүн шарт түзүү дээрлик максаттуу жүргөн жок. Айрыкча миграциянын эң оор залакасы алгач балдарга тийип жатат.
Мына экинчи чоң маселе тарбиянын деңгээли өтө төмөн болуп атат. Маселе балдарда эмес, бизде болуп атат. Ата чоңдордо, ата-энелерде. Үй бүлөлүк баалуулуктар, биз балдардан эмне күтөбүз? Кандай муун алгыбыз, тарбиялап өстүргүбүз келет? Кимге таштайбыз өлкөнү? Кайыптан бүткөн тулпар болсо дагы аны таптабаса мырыйап келбейт, байкеде чыкпайт, чаң жутуп коюу чаңдын артында калат. Биз ошону билсек, ошого жараша багып чоңойтсок, өстүрсөк, анан ошондо биз балдар маселесине мындай жетиштүү көңүл бөлүгөнгө аракет кылып атабыз деп айтканга акыбыз болот да.
Кулматовдун пикиринде эгер акыл, көсөмдүк болсо балдардын жогорудагы толгон токой көйгөйлөрүн чечүүгө өлкөнүн экономикалык мүмкүнчүлүгү толук жетет. 2019-жылы Кыргызстанда балдарга карата зордук зомбулук эки эсе көбөйгөн. Бул тууралуу балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова маселе көтөрүп келатат. Ал жарандык коом өкүлдөрү бул маселелер боюнча өкмөткө кайрылып, кайра-кайра коңгуроо кагып келгенин эске салды.
Эң негизги маселе, эң негизги көйгөй бүгүнкү күнү бул балдарды үй бүлөнүн чөйрөсүндө сактап калуу. Себеби деген эгерде үй бүлөнүн чөйрөсүн сактап калбасак, балдар сөзсүз түрүндө көп деген мындай укук балдардын укугу көп аябай бузулуп кетип атат. Себеби деген үй бүлөнүн чөйрөсүн чыкканда алар зор зомбулукко деп көбүрөөк учурашат.
Турдубекованын пикиринде жергиликтүү бийлик кыйын абалга кептелген энелерге, үй бүлөлөргө тыңып, баласын таштабагандай өз алдынча оокат кылып кетишине жеринен жардам берсе, ар бир баланын үй бүлөдө тарбияланышы көптөгөн маселелерди чечет. Коомчулукта акыркы жылдары балдардын көйгөйү көбөйгөнү, аларга карата зордук зомбулук күчөгөнү, келечек муундун укуктары сакталбай жатканы көп айтылууда. Ушу тапта Кыргызстанда 12 000 ашык бала жетим балдар үйлөрүндө жана интернат типиндеги мекемелерде тарбияланат. Мүмкүнчүлүгү чектелген 30 000 баланын көпчүлүгүнүн билим алуу укугу сакталган эмес. Өлкө боюнча 2 000 000 ашык деп эсептелген жеткинчектердин 30% жакыны бармактайынан көртүрлүккө көмүлүп өсүшүнө, ден соолугуна зыян келтире турган жумуштарда иштейт. Расмий маалымат боюнча Кыргызстандын калкынын 47% балдар түзөт. Жаңы жылга караган түнү Кыргызстанда 261 ымыркай төрөлдү. Анын ичинен 133 эркек бала, 128 кыз. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул саатка караталган соңку жаңылыктардын учукай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Ливияда аскер окуу жайына урулган аба соккусунан бери дегенде 30 адам каза болуп, 33 киши жараат алды. Жалбатта күзөттө турган аскер өзүнүн бутуна мылтык менен атып алганын мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Расмий кабарга ылайык, мекеменин ыкчам кызмат башкармалыгынын аскери 5-январда күзөттө турган маалда өзүнүн бутуна кокустан атып алган. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев ар бир мамлекеттик кызматкер салык комитетине суроо талап жөнөтүп, төлөмдөргө байланыштуу маалыматтарын текшерип турууну сунуш кылды. Ал бул тууралуу твиттерге жазып чыккан. Президент Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев менен 2-ci дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 75 жылдыгын белгилөө маселесин талкуулады. Ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда, дарегибиз azattik.org. Кезекке мейлер алык баянда Ирак парламенти америкалык аскерлерди өлкөдөн чыгарууну колдогон резолюция кабыл алды. Буга АКШ президенти Дональд Трамптын буйругу менен Ирандын таасирлүү генералы Касем Сулейманинин Багдаддан өлтүрүлгөнү себеп болгон. Ирак бул окуядан кийин Кошмо Штаттардын өлкө эгемендигине шек келтирди. Эл аралык укуктарды жана нормаларды бузду деп айыптап жатат. Вашингтон болсо Сулеймани согуш баштоо эмес, аны токтотуу максатында өлтүрүлгөнүн жүйө кылып келет. Толугураак Эленора Бешен бек кызынан угалы.
Иракта парламент 5-январда кезексиз чукул жыйынга чогулду. Анда ислам мамлекети террордук уюмуна каршы уюшулган коалиция менен түзүлгөн макулдашууну токтотуу жана чет өлкөлүк аскерлерди чыгаруу тууралуу өкмөттүн сунушун колдоп бир добуштан резолюция кабыл алды. Буга Багдаддагы эл аралык аэропорттун жанында Ирандын таасирлүү генералы Касем Сулейманинин аба соккусунан өлтүрүлгөнү негиз болду. Парламент спикери Мухаммед Аль-Халибуев сем накшына Ирактын эгемендигине жана коопсуздугуна шек келтирди деп айыптады. Жана буга байланыштуу өкмөттүн атынан тышкы иштер министри Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине кайрылууну тапшырды. Ал каулу алынган резолюцияга ылайык Иракта мындан ары чет өлкөлүк аскерлер болбошу керектигин белгилеп, өкмөт мамлекеттин жерин, абасын жана суусун эми кандай гана максатта болбосун алардын пайдаланылуусуна тыюу салышы керектигин эскертти. Иракта ушул тушта АКШнын 5000 аскери бар жана алардын көбү кеңешчилик милдет аткарышат. Мунун алдында Багдадта мамлекеттик мекемелер жана дипломатиялык өкүлчүлүктөр жайгашкан катуу кайтарууга алынган жашыл аймак ракеталык чабуул коюлду. Бир ракета АКШнын элчилиги жайгашкан жерге жакын кулады. Полицияда эч ким жабыркабаганын билдирди. Ракеталык чабуул ошондой эле Багдадтын Джадрия районунда да жасалды. Анда 5 киши жаракат алды. Ажал тапкандар тууралуу азырынча маалымат жок. Чабуулду ким койгону дагы беймаалым. Багдадта Касем Сулейманини жок кылган АКШга каршы дагы расмий Тегеранды колдобогондордун дагы нааразылык акциялары токтой элек. Ислам революциясынын сакчылар корпусунун жогорку командирлеринен бири, Куц элиталык аскердик бөлүгүнүн жетекчиси Касем Сулеймани 3 январда Багдад аэропортунун жанында аба соккусунан мерт болгон. Анда таасирлүү командир түшкөн автоунаага дрондон сокку урулганы айтылган. АКШнын армиясы бул операцияны коргонуу максатында уюштурганын Сулеймани Кошмо Штаттардын чөлкөмдөгү кызыкчылыктарына сокку урууга камалга көрүп жүргөнүн билдирген.
Касем Сулеймани эззати шахидано.
Тегеран 62 жаштагы Касем Сулейманинин өлүмүнө байланыштуу өлкөдө 3 күндүк аза күтүү жарыялаган. Ирандын жогорку лидери Аятолла Хаманеи таасирлүү командирди өлтүргөндөрдү кылмышкер деп атап, аларга жооп кайтарыла турганын эскерткен. Ал арада АКШнын президенти Дональд Трамп эгер Тегеран америкалыктарга кол сала турган болсо, Кошмо Штаттары Ирандын 52 жайына өтө чукул жана өтө кааттуу сокку урууга даяр турат деп эскертти. Ал ошондой эле америкалык аскерлер Иран жана анын маданияты үчүн өтө маанилүү жайларды дагы бута калганын айтты. Иран Трамптын бул опузасына кескин жооп кайтарды. Тышкы иштер министри Жавад Зариф Твиттердеги баракчасына маданий жайларды бутага алып сокку уруу бул аскердик кылмыш деп сыпаттады. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз.
Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан Азаттыктын жаңылыктары.
Ооба Азаттык радиосу жаңырып жатат. Эми Азаттыктын тасма түрмөгүн алкагында чет элдик бычак алуу тоокторунун согушу фильмдери тууралуу баяндайбыз. Андерс Нурматов жеке талдоосун салат.
Америкалык режиссер Райан Джонсондун бычак алуу тасмасы 2019 жылы көрөрмандар күткөн фильмдердин бири болду. Бул тасмада таанымал актерлор ойногону жана анын кызыктуу сюжетине байланыштуу эле. Башкы ролдорду Дэниел Крейг, Ана де Армас, Крис Эванс, Джейми Ли Кёртис жана башка актерлор ойноду. Детектив, комедия, драма, криминал жанрларынын элементтерин өзүнө камтыган чыгарма дээрлик 130 мүнөт убакытты түзөт. Тасманын дүйнөлүк бет ачары 2019 жылдын сентябрь айларында өтүп, кинотеатрларга ноябрдын аяктарында коюлду. 40 миллион долларлык бюджетке тартылган фильм соңку эсептерде өзүн 5-6 эсе актаганы кабарланды.
В ночь его кончины семья собралась отпраздновать 85-летие вашего отца. Ваш сын Рэнсом тоже присутствовал?
Да, но рано уехал.
Кажется, Линда рассердилась.
Стоит Уолту выпить и осмелеть, вечно они с Карлоном спорят.
Бычак алуу фильминин сюжети классикалык детективтердикиндей. Адам өлүмүнүн себебин издөө. Криминалдык романдардын автору, белгилүү жазуучу Харлан Тромбини 85 жылдык маарекесин белгилегенден кийин жансыз абалда табышат. Иликтөөнү полициядан сырткары жылдыздуу жана тыкыр детектив Бенуа Блан жүргүзөт. Тергөөчү Харландын керт башынын кызыкчылыгын ойлогон үй бүлө мүчөлөрү жана үй кызматкерлери жайган тордун түйүнүн чечип, жазуучу суицидке бардыбы же кимдир бирөө өлтүрдүбү деген суроого жооп табыш керек. Сюжет мына ушул линияда уланат.
Я кое-кого подозреваю. Я пока никого не исключаю.
Мындай караганда бай кишинин үй бүлөсүндөгү ар бир адамдын
өзүнүн мотиви бардай көрүнөт. Тасманын башынан тартып эле дал келбестиктер сунушталат да, карталар акырындан ачыла баштайт. Бир маалда окуя чындап чал кесип жатып калат. Башкача айтканда, тасмада детектив жанрынын дээрлик бардык мыйзамдары сакталат. Көрөрманды башынан ар бир каармандан чектенүүгө түртүп, окуянын өнүгүшү, кызыктыруу менен уланат. Бирок маселенин өзөгү кинонун аягына чейин сыр болуп кала берет. Сценарий, детали, костюм, юмор, оператордук иште да айып жок. Актерлордун чеберчилигин айтпа. Кино өндүрүштүн мыкты өкүлдөрү тартылгандыктан көргөндөн рахат аласың.
Врать могут все. Но за этим стоит, по крайней мере, один преступник.
Бычак алуу тасмасынын кинотеатрлардагы сеансы дээрлик бүтүп калды. Жакын арада интернетке чыгып калса керек. Режиссер Альфонсо Гомес Рехондун «Доктордун согушу» же орусча айтканда «Война токов» тасмасынын бет ачары да узап бараткан жылы болду. Анда башкы ролдорду белгилүү актерлор Бенедикт Кэмбербэтч, Майкл Шеннон, орточо таанымал актерлор Николас Холт, Том Холланд жана башкалар аткарды. Продюсерлик милдетти теги казак Тимур Бекмамбетов менен Мартин Скорсезе аркалады. Тарыхый биографиялык фильм өзү 2017 жылы тартылып, ошол эле жылы Канаданын Торонто шаарындагы фестивалда көрсөтүлгөн. Бирок алымча кошумчалар менен кайрадан иштелип чыгып, 2019 жылдын аяктарында гана дүйнө көрөрмандарына жетти. Тасманын хронометражы 102 мүнөт.
Томас Альва Эдисон. Мальчики! Уверен, вы взяли чековую книжку.
Фильмдин өзөгүн 19-чу кылымдын аягындагы жана 20-чу кылымдын баштарындагы АКШ-дагы окуялар түзөт. Болгон окуяга негизделген сюжеттин чордонунда улуу ойлоп табуучулар, өндүрүүчүлөр, инженерлер Томас Эдисон, Джордж Вестингхаус жана Никола Тесланын ортосундагы карама-каршылык турат. Эдисон АКШ-да туруктуу токту жайылтууну көздөсө, Тесла менен Вестингхаус өзгөрмө токко өтүүнү жакташат. Дүйнөлүк тарыхта бул күрөш токтордун согушу деген аталыш алган экен жана ал дээрлик 100 жылга созулуптур. 2007 жылы Нью-Йорк шаарынын туруктуу токтон өзгөрмө токко өтүшү менен бул тиреш аяктады деп саналыптыр.
Здравствуйте, я Джордж Вестингхаус. Электричество Эдисона заметно дешевле газа. Это не дает вам спать. Самое интересное еще впереди.
Мы станем великими!
Эдисон утверждает, что ему нужно несколько месяцев, чтобы осветить весь мир.
Мындай караганда фильм кайсы бир адистиктерге тиешелүүдөй же спецификалык чыгармадай көрүнүшү мүмкүн. Бирок көбүбүз Эдисонду жана Тесланы гений катары тааныйт эмеспизби? Өзгөчө учурдагы миллиардер Илон Масктын Тесла компаниясы ракета курууда, электромобилдерди чыгарууда чоң ийгиликтерди жаратып жатканы да бул ысымдарга байланыштуу киного актуалдуулук тартуулайт. Ошол себептүү ой жүгүртүп алган кишилер үчүн «Доктордун согушу» тасмасы кызыктуу болот деп ойлойм.
Его токи убивают людей.
Потому что ты сказал, что так будет. Мистер Эдисон, если вы вновь скажете хоть слово о моей компании, я потребую, чтобы вы говорили правду.
Албетте, береги тарыхый адамдардын чыныгы турмуштагы образдары башкачараак болушу ыктымал. Бир чети кинодогу каарман менен реалдуу адамдын образы эч бир тасмада 100% дал келтирилбейт. Анткени ал кино. Бирок, менимче чыгармада каармандар өздөрүнө мүмкүн болушунча окшоштурулган, кыял жоруктары же аракеттери да жакындаштырылган. Жалпылап айтканда, генийлердин эпикалык кармашы. Менин байкоомдо, доктордун согушунда жетиштүү ачылган. Алардын ойлоп табуучулугу, менеджерлиги, өжөрлүгү, чеберчилик менен чагылдырылган.
Никола Тесла, каково ваше предположение?
Я исправляю ошибки идиотов.
Война токов.
Айрыкча баш каармандардын атаандашуусу көркөм сүрөттөлгөн. Бир гана жагдай тасмадагы окуялар өтө курч өнүкпөйт. ошол сөөптүү ал айрымдарга зергиштүүдөй сезилиши мүмкүн. Тасма түрмөгүнөн чет элдик бычак алуу фильмдери жөнүндө уктуңуз, анда мен Эрнист Нурматов жеке талдоолорум менен бөлүштүм. Саламатта калыңыз.
Кадырман угарман, ушул менен Азаттыктын 6 январдагы таңкы берүүсүнүн жарым саатын жыйынтыктайбыз. Бир саамдан кийин уктуруубузду улантабыз. Бишкекте саат 10, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, Азаттык 6 январдагы таңкы берүүсүн улантат, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Бакуда кармалып Кыргызстанга алып келинген бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусовтун бөгөт чарасы өзгөрүп түрмөдөн бошотулганы кабарланууда.
Сот чыгаргандан кийин бир кандайдыр бир основаниянын эске алгандыр да, бирок сөз уурулук менен тапкан мүлкүн бүт государственную собственность конфискация кылыш керек.
Бишкек Алишер Усманов өзбек президенти менен байланышы мураскерлери тууралуу маалымат берди. Ал эми Москвада тамакташып иштеген Бекзат Жолдубай уулу Германияга акысыз окууга жөнөтүлөт.
Келечекте дагы деле үйрөнөм деп ниет кылам. Немис тили менен англис тилин үйрөнгүм келет, Кудай кааласа.
Алдыда дал ушул баяндар жаңыра, толкунду которбой Азаттык менен бирге болуңуз. Бүгүн 6 январь күнгө дүйшөмбү, студияда Керим Акылбекова, Оолу жаңылыктар түрмөгү Санжар Эралиевтен.
Саламатсызбы. Ливия баш калаасы Триполиде аскер окуу жайына урулган аба соккусунан бери дегенде 30 адам каза болуп 33 киши жараат алды. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги негизинен курсанттар курман болгонун маалымдады. Соку 5 январда машыгуу учурунда болгон. Улуттук биримдик өкмөтү бул кол салууга Ливия улуттук армиясы кыймылынын башчысы Халифа Хафтардын жактоочулары жоопкер экенин билдирди. Кыймыл бул айыптоону четке кагууда. Ливияда ар кандай топтордун ичке куралдуу кагылыштары 2011 жылдан бери уланып келатат. Жалал-Абадта күзөттө турган аскер өзүнүн бутуна мылтык менен атып алганын мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Расмий кабарга ылайык, мекеменин ыкчам кызмат башкармалыгынын аскери 5-январда күзөттө турган маалда өзүнүн бутуна кокустан атып алган. Анын саламаттыгы азыр канааттандырарлык. Айрым сайттар аскер күзөткө чыгуудан баш тартып өзүнүн бутуна атканын жазышты. Мамлекеттик чек ара кызматы муну тастыктаган жок. Жалал-Абад облусту Өзбекстандын Нанжан жана Наманган облустары менен чектешет. Иракта парламент ислам мамлекети террордук уюмуна каршы түзүлгөн коалиция менен макулдашууну токтотууну жана чет өлкөлүк аскерлердин баарын өлкөдөн чыгарууну колдогон резолюция кабыл алды. Буга Багдаддагы эл аралык аэропорттун жанында Ирандын таасирлүү генералы Касем Сулеймани аба соккусунан өлтүрүлгөнү негиз болду. Анын алдында ушундай сунуш менен парламентке премьер министрдин милдетин аткаруучу Адил Абдул Махти кайрылган болчу. Ал муну АКШ баштаган бир катар мамлекеттер менен алакка катышты кайрадан карап чыгыш үчүн зарыл деп негиздеген. Ирак өз аймагында Касем Сулеймани өлтүрүлгөнүнө байланыштуу Кошмо Штаттарды өлкө эгемендигине шек келтирди. Ички иштерге кийлигиштүү эл аралык мыйзамдарды жана нормаларды бузду деп айыптаган. Кенияда америкалык аскерлер жайгашкан аскердик деңиз базасына 5-январда Аш-Шабаб радикал исламчыл кыймылы чабуул жасады. Associated Press агенттиги кениялык аскерлерге таянып кабарлагандай, кол салган тараптан 4 киши жок кылынды. Америкалык же кениялык күчтөрдөн курмандыктар бар же жогу тууралуу маалымат бериле элек. Басылма базадагы тиреш уланып жатканын жазды. Кенияда жана Сомалида буга чейин болгон бир канча террордук аракеттерге жоопкерчилик алган Аш-Шабаб кыймылы аймактагы белгилүү радикал топтордун бирем. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешов ар бир мамлекеттик кызматкер салык комитетине суроо талап жөнөтүп, төлөмдөргө байланыштуу маалыматтарын текшерип турушу керек деген жазды. Мындай сунушту Twitterде жарыялады. 4-январда депутат салыкчылар ага ашыкча сумма жазып коюп, декларацияны прокуратурага жибергенин, башка прокуратура текшере баштаганын да билдирген. Салык кызматкерлери документтерин туура эмес толтуруп койгон үчүн жоопко тартылыш керектигин айткан. Башка прокуратура жана салык кызматы азырынча депутаттын билдирүүлөрү боюнча маалымат бере элек. Бекешов 2015 жылы Кыргызстан социал демократтар партиясынын тизмеси менен жогорку кеңешке шайланган, азыр экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин мүчөсү. Буга чейин өкмөттү бийлик өкүлдөрүн сындаган бир катар билдирүүлөрдү жасаган. Орусиялык журналист Юрий Изотов саясий башпайнек сурап Грузия бийлигине кайрылды. Кырым Реалия кабарлагандай журналист өзүнө каршы кылмыш ишинин кооптонуп турат. Жайында митингге чыккандарга каршы иштеген күч органдары жөнүндө менен социалдык тармактарда жазган пикирлерим үчүн мага карата тергөөгө чейинки текшерүү өткөрүштү. Текшерүү кылмыш иши козголбойт деген негизде аяктаганы менен мага каалаган учурда айып тагып издөөгө алышарын жакшы түшүнөм, деди Изотов. Мурда Орусиянын Украинадагы аскерий аракеттерине каршы акцияларга катышкан Изотов өзү мамлекеттен 2016-жылы чыгып кеткен. Президент Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиевди 3-январда кабыл алганда 2-дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 75 жылдыгын белгилөө маселесин талкуулады. Жээнбеков ошондой эле Кыргызстан менен Орусиянын кызматташтык жылынын алкагындагы иштерге да кызыкты. Расмий маалыматка караганда мамлекет башчы аталган иш-чараларга көңүл бурарын жана көзөмөлүндө болоорун белгиледи. 2020-жылы Кыргызстан менен Орусиянын өнөктөштүк жылы деп жарыяланган. Бул тууралуу Орусия президенти Владимир Путин 2019-жылдын мартында Бишкекке мамлекет сапар менен келгенде айтылган болчу. Нидерланд Голландия деген аталыштан расмий түрдө баш тартты. Муну менен бийлик баш айлантуудан арылууну көздөп жатканын жергиликтүү басылмалар жазышты. Мындан ары Голландия деген аталыш мамлекеттин расмий эн белгилеринде колдонулбайт. Компаниялар, элчиликтер жана башка бардык мекемелер аны өзгөртөт. Андан тышкары өлкөнүн символу саналган кызгылт жуугазын да алмаштырылат. Мындан ары Нидерландтын символун өлкө аталышындагы эки тамга N жана L түзөт. Бул тамгалар символикалык түрдө жуугазын элесин берери айтылууда. Мамлекеттик жаңы логотиби Нидерланд телерадиокомпаниясынын сайтында жарыяланды. Быйыл Роттердамда өтүүчү Евровижн сынагында жана Токиодогу Олимпиадада да ушул жаңы бренд колдонулат. Голландия Нидерландтын түндүгүндөгү аймак. Нидерланд падышачылыгын Голландия деп атоого буга чейин башка аймактардагы тургундар нааразы болуп келишкен. Өлкөнүн символунда кызгылт жуугазы менен катар Голландия деген жазуу бар болчу.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык чекит орг деп аталат, ал эми орус тилинде болсо рус азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү аба ырайын билип алыңыз. 6-январда түнкүсүн жаан чачыны болбойт. Күндүз тоолуу райондордо кар жаайт, өрөөндөрдө жаан чачын болбойт, ал эми абанын табы Чүй, Талас жана Ысык Көл облустарында -1-+6°C чейин жылыйт, а Баткенде, Ошто, Жалал Абад туугандарында 0-7°C чейин жылуу болот. Нарын жергесинде абанын табы түнкүсүн -15, күндүз -11°C чейин жетет. Бишкек шаарында 6-январда абанын температурасы болсо түнкүсүн -2, күндүз 7° жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн түзүүдө тыңдап жатасыз. Берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле Бакуда кармалып Кыргызстанга алып келинген бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусовдун камактагы бөгөт чарасы өзгөрүп, шаардан эч жака чыкпоо тууралуу тил кат менен түрмөдөн бошотулганы кабарланууда. Бул тууралуу маалымат агенттиктери укук коргоо органдарындагы ишенимдүү булактарына таянып маалымат таратышкан. Анын бөгөт чарасын өзгөртүүгө эмне негиз болгону азырынча белгисиз. Бирок буга чейин адвокаттары анын саламаттыгына байланыштуу камак тан бошотууга бир нече ирет сотко өтүнүч келтирип, бирок анысы четке кагылып келген эле. Жаңы жыл алдындагы аны камактан чыгарууга түрткү болгон мындай күтүүсүз чечимди талдоочулар өз ара соодалашуунун жыйынтыгы катары да карап жатышат. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовтон угалы.
Бир жылдан ашуун убакыттан бери тергөө абагында отурган бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусовдун бөгөт чарасын Бишкектин Октябрь райондук соту жаңы жылдын астында 30-октябрь күнү чукулунан караганы белгилүү болду. Сот аны абакта кармоо боюнча бөгөт чарасын жеңилдетип, шаардан эч жака чыкпоо тууралуу тил кат алып, түрмөдөн бошотуу чечимин кабыл алганын бир катар маалымат агенттиктери ишенимдүү булактарына таянып жазып чыгышты. Бирок муну тиешелүү сот органдары расмий түрдө бышыктай элек. Ага 2018-жылы 18-августта бажыда туруктуу коррупциялык байланыштарды түзгөн деген айып коюлуп, кылмыш иши козголгон. Муну ошол маалда Адамкул Жунусов тергөөгө келбей чет өлкөгө качып кеткенигине байланыштуу ага эл аралык издөө жарыяланган болчу. Ошол эле жылы 28-декабрда Адамкул Жунусов Баку шаарындагы Гейдар Алиев атындагы аба майданына АКШдан учуп келгенде кармалып, Кыргызстанга өткөрүлүп берилген. Коррупцияга каршы кыймылдын тарапкери талдоочу Расул Умбеталиев Жунусовду абактан бошотууну табышмактуу жагдай катары кабыл алды.
Адамкул Жунусов деген коррупция маалыганда эми беренеси менен иш козголгон. Анан бул адам качып кетип, анан Бакудан карманып келип, абакка отургузуп коюп, мына кечээ жакында үй камагына чыгарып атат. А ким кепилдик берет? Бул качып кетпейт деп. Эмне дегенде башка мамлекеттерде мына үй камагына чыгарыш үчүн залог коюлат. Акча төлөп анан чыгат. бердімдай да бир жанын соодалашпы да кылмышкерди банап келип анан кайта коюп бергенде бул туура эмес. Мындай коррупция күрөшүү өзүнүн максатына жетпейт.
Адамкул Жунусовдун иши сотко өтүп, бирок сот жараяны буга чейин улам артка жылып келген. Анын адвокаты муну Жунусовдун саламаттыгы менен байланыштырып, аны үй камагына чыгарууга сотко бир нече ирет өтүнүч келтирген. Бирок мындай өтүнүчтөрдү сот мурдат четке кагып турган. Кылмыш укугу боюнча адистер Адамкул Жунусов тергөөдөн качканы жана анын чет өлкөдөн кармалган жагдайы анын бөгөт чарасын өзгөртүүгө негиз бермек эмес деген пикирде. Юрист Кайрат Осмоналиев ошондуктан анын маселеси укуктук талаада эмес, саясий өңүттө чечилген болушу мүмкүн деп эсептейт.
Бул саясий чечим болуш керек. Азыркы каралган иш негизи бул президентке да караштуу, анткени президент чын эле конституция боюнча мыйзамдуулуктун гарант болсо, албетте ошондой ойгонун иштер коррупционер соттош керек. Эгер президент ошого тиешеси жок болсо, албетте биякта чын эле мыйзамдуу, адилеттүү чечим болуш керек. Анткени коом күтүп атышат.
Адамкул Жунусов 2013-2016 жылдар аралыгында мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы болуп турганда аталган мекеменин башка кызмат адамдары менен биргеликте туруктуу коррупциялык байланышты уюштурган деп айыпталган. Финансы полициясынын ошол кездеги маалыматы боюнча мындай аракеттердин кесепетинен мамлекет 166 миллион сомдон ашуун зыян тарткан. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Айнуру Алтыбаеванын айтымында соттун чечими аны биротоло жоопкерчиликтен куткарууга жатпайт.
Бул азыр соттун үй камагына чыгарганы бул так белгиленбейт. Иши жүрүп атат, сотко өтөт, соттун чечими болот сөзсүз. Анан кийин үй камагына чыгарды, бул коррупция менен биздин күрөшүбүз токтоду дегенде алыс болуш керек. Соттун чечими менен бул кишиге кандай айып салынат, санкциясы кандай болот, аны сот чечет. Сот баягы чарасын карап атканда чи, балким ушу жашы улгайган киши деп ошону эске алды экен, ден соолугу да начар. Балким ошол врачтардын да заключениялары сот чыгаргандан кийин бир кандайдыр бир основаниянын эске алгандыр да. Бирок сөзсүз аларды уурулук менен тапкан мүлкүн бүт государственную собственность конфискация кылыш керек.
Бул ишке байланыштуу бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Замирбек Ниязалиев, борбордук бажынын мурдагы башчысы Нурбек Айбашев камалган. Мындан сырткары бажынын мурдагы жана кийинки 12 кызматкерине кылмыш иши козголгон. Мына ошондон мурунураак түндүк бажы бекетинин башчысынын орун басары Элнура Мамбетжунушова башка бир коррупциялык ишке байланыштуу камакка алынган. Бирок анын иши кыскарып, жакында ал бажы кызматынын төрагасынын орун басары болуп тайындалган. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев 2015 жылы Адамкул Жунусовдун сунушу менен Райымбек Матраимовду бажы кызматынын төрагасынын орун басарлыгына дайындаганын Азаттыкка мурда курган маегинде белгилеген болчу.
Жунусов мага келди, мен кичине оптимизация кылып, ички реформа кылап, Матраимовду эгер колдоп берсеңиз, мен өзүмө зам кылып бияк алайын дагы, аяка башка адамды коеюн, анткени ошол жак боюнча көбүрөөк сөз болуп атат. Иркештандан кеткен транзит боюнча ошону мен өзүм бир көзөмөлгө алайын. Ушуну колдоп бериңиз деп келген. Мен өкмөт башчы катары ишенгенден кийин аларды мен колдойм деп анын сунушу менен которуп бергем. Мен бажы кызматынын башчысынын сунушун гана колдоп бердим да. Мага Атамбаевчи, башка бирөө айткан эмес.
Бажыдагы коррупциялык чыйымдар боюнча 2018 жылы жалпысынан 15 кылмыш иши козголуп, мамлекетке келтирилген зыяндын өлчөмү 450 миллион сомго барабар экени көрсөтүлгөн. Мындан сырткары Азаттык бажынын көмөгү менен өлкөдөн 700 миллион доллар чыгарып кеткени тууралуу иликтөөлөрүн жарыялаган. Мына ошого байланыштуу депутат Жанар Акаев бажынын мурдагы жана кийинки жетекчилерин парламентке чакырып келип, коомчулуктун астында алардан ачык жооп алууну сунуштаган болчу.
Биз бүгүн жогорку кеңеш, мына Кыргызстандагы эң жогорку орган, биз ушул жерде демилгени колго алып, ушул жерде талкуулап, ушул жерде чечим чыгарышыбыз керек. Контрабанданы бүгүнкү күндө баарыбыз чогулуп туруп, ушул жерде кан буугандай токтотушубуз керек. Жанагы КАМАЗдардан 4600 доллардан ар биринен алып атат деп атат, ушул жерге чакыралы баарын. Аскар Акаевдин убагындагы жанагы кошелок деген Мурат Малабаевдан баштап, азыркы Райым Матраимов, Адамкул Жунусов түрмөдөгү Кулматовдон бери чакырып туруп, келгиле контрабанданы токтотолу. Кыргызстанда эки эле бажы пост бар. Эркештам, Торугард. Ошол жерге электрондук жабдыктарды алып келип, ошол жерде ачык айкын кылып, прозрачный кылып койгонго өкмөттүн алы жетпесе эмне кылып отурат?
Ошол эле кезде өкмөт бажы бекеттерине жана бажы терминалдарына видео көзөмөл орнотуу жана ошондой эле сырттан ташылган товарлардын агымын электрондук каттоо боюнча пилоттук долбоор жакында ишке киргенин жарыялаган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Оода Азат радиосу жаңырып жатат. Бириз улантабыз. Миллиардер Алишер Усманов өзбек президенти менен байланышы. Мураскерлери тууралуу маалымат берди. Кытайда мусулман бейиттер жоголууда. Кыргызстанды жакынкы чыгыштын басылмасы туризмге ыңгайлуу 20 өлкөнүн катарына кошту. 2020-жылы смартфонуңузду таштай аласызбы? Алдыда дүйнөлүк басылмаларга Бактыгүл Чыныбаева сейрип салып, дал ушул темаларга токтолот.
Independent гезитинин журналисти Сэмюэл Осборн Кытайда жүздөгөн мусулман бейиттери жоголуп жаткан жазып чыкты. CNN каналы жакында Шинжаң провинциясынын жүздөгөн спутниктен тартылган сүрөттөрүн жарыялады. Анда уйгур тектүүлөрдүн көрүстөндөрү акыркы 2 жылда жер менен жексен болуп, ордуна парк, балдар ойночу жайлар курулганын көрсө болот. Лондондо 20 жылдан бери бозгунда жүргөн уйгур акыны Азиз Иса Эркин Google Earth картасынын жардамы менен атасынын бейитин улам карап турчу. Бирок акыркы 2 жылда бейит таптакыр жоголуп, орду талаа болуп калганын көрүп, таң калганын гезитке билдирди. Human Rights Watch уюмунун Кытай боюнча директору Софи Ричардсон Бээжин менен Үрүмчү бийлиги түрк тилдүү тирүү мусулмандарды эле эзип чектелбей, маркумдардын бейтине да акаарат келтирип жатат. Террорчулук менен күрөшөбүз деген урандын алдында адам укугун бузуу, диний эркиндикти чектөө турат. Мунун эл аралык коомчулук катуу көзөмөлдөшү керек деди. 2019-жылы France Press маалымат агенттиги да Кытайдагы талкаланган көрүстөндөр тууралуу маалымат жазып чыккан. Батыш өлкөлөр менен адам укугун коргоон уюмдар Кытайдагы уйгур улутундагы жана мусулман динин туткан аз улуттарга карата саясатты кескин сынга алууда. Көпчүлүк маалымат булактары кайра тарбиялоо деген лагерлерине жамынып, Кытай бийлиги аз улут өкүлдөрүнө зомбулук көрсөтүп жаткан жазып жатышат.
Дүйнөлүк пресса.
Британиядагы Financial Times гезитинин кабарчысы Генри Фой өзбек тектүү русиялык миллиардер Алишер Усманов менен эксклюзивдүү маек уюштурду. Усманов анда өзбек президенти Шавкат Мирзиёев менен байланышы, кайра курууда орунда топтогон байлыгы, мураскерлери тууралуу айтып берип, мени дүйнө акчасын чөнтөгүнө батыра албаган олигарх деп атап алган. Бирок бул сыпатка татыктуумунбу билбейм. Болгону жашоодо бардык нерсени кылып, дүйнөнүн бардык булуң бурчуна барууну максат кылганмын. Жаштыгым өтө кызыктуу болду. Москвадагы эл аралык мамилелер институтунда окуп, түнкү клубтар, көргөзмөлөр, опера, балетти калтырчу эмесмин. Анан сулуу кыздардын артынан да чуркадык деп эскерет. Усманов өз маегинде Арсенал баштаган футбол клубтарына кантип кызыкканын, Кытайдагы Алибаба, АКШдагы Facebook, Орусиядагы Мегафон, Metal Invest сыяктуу ири корпорациялардагы үлүшү тууралуу, 90-жылдары Өзбекстанда түрмөгө отуруп чыкканын, андан соң кантип байыганын айтып берген. 53-жылы Өзбекстандын Чуст аймагында төрөлгөн Усманов өзүн дүйнөнүн жараны деп эсептейт. Караңызчы, азыр мен Германияда сиз менен сүйлөшүп жатам. Мен кайсы өлкөдө олтурсам, ошол өлкөнүн атуулу боло алам. Эми 66-га чыгып ардактуу куракка жеттим. Мураскерлер тууралуу ойлоно баштадым. 12 неберем бар. Тапкан байлыгымдын жарымын балдарым менен неберелериме калтырам. Калганын менин бизнесимди башкарган менеджерлерге өткөрүп берем. Канча көп тапсаң, ошончо көп бергенде, башкалар менен бөлүшкөндү да билишиң керек. Андыктан чогулткан байлыкта алардын көз акысы көп деди. Андан ары маекти жүргүзгөн журналист Фой Алишер Усманов менен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин туугандык байланышына да серип салган. Усмановдун айтымында Мирзиёевдин бийлигин чыңдоо үчүн анын командасына миллиондогон инвестиция жасады. Усманов менен өзбек ажоосунун жакын маласы 2 жыл мурун Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынына Мирзиёев Усмановдун менчик учагы менен барганда да элдин назарына түштү. Усмановдун айтымында Мирзиёев учактын жол киресин толук төлөп берген. Бул интервью азыркы тапта орус тилиндеги басма сөздө кызуу талкууланып жаткан маалы.
Дүйнөлүк пресса.
Жакынкы чыгышта англис тилинде жарык көргөн National басылмасы Кыргызстанды 2020-жылы кыдырууга ыңгайлуу 20 өлкөнүн катарына кошту. Былтыр Борбор Азиядан Өзбекстанды бул тизмеге киргизген элек. Быйыл жайкысын ат оюндары, куш салуу, аңчылык менен атагы чыккан бийик тоолуу, мөлтүр ысык көлү бар Кыргызстанды кыдырууга чакырабыз. Боз үйдө жашап, жайкысын эс алууга абдан ыңгайлуу өлкө деп жазган басылма. Туризмге ыңгайлуу 20 өлкөнүн катарында Словения, Египет, Мексика, Жапония, Руанда, Пакистан, Шри-Ланка, Доминикан Республика, Грузия, Бутан, Кытай, Парагвай, Монтенегро, Тунис, Сауд Арабиясы, Швеция бар. Араб басылмасы Ал Тургай Космосту да бул туристтик 20 сапка киргизди.
Дүйнөлүк пресса.
Франциянын Le Figaro басылмасы 2020-жылы смартфонду таштоого мүмкүнбү деген суроого жооп издеген. Макалада AXA Prevention биримдигинин окумуштуулары франциялыктардын 60% смартфонду ар бир 10 мүнөт сайын карамайынча тура албай калганын, мобилдик телефонсуз жашоосун элестетүү кыйындаганын аныктады. Смартфон азыр адамдын бир организм мезгилинде эле болуп калды. Адамзат секунд сайын өнүккөн технологияга байланууда. Бирок психологтор уюлдук телефонго байлануу, тынымсыз социалдык түйүндө олтуруу адамды эбегейсиз стресске учуратарын эскертишүүдө. Андыктан аны колдонууну чектөө мезгили жетти. Психологтор 21 күн бою смартфонду тамак жегенде, чай ичкенде, адамдар менен жолугушууда, уйку алдында колдонбой тажрыйба жүргүзүп көрсө, натыйжалуу болору билинерин сунуш кылышат деп баяндалат аталган басылмада. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул саат карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Ливияда аскер окуу жайына оралган аба соокусунан бери дегенде 30 адам каза болуп, 33 киши жараат алды. Жалбатта күзөтө турган аскер өзүнүн бутуна мылтык менен атып алганын мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Анын саламаттыгы канааттандыраарлык. Иракта парламент ислам мамлекети террордук уюмуна каршы түзүлгөн коалиция менен макулдашууну токтотууну жана чет өлкөлүк аскерлердин баарын өлкөдөн чыгарууну колдогон резолюция кабыл алды. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев ар бир мамлекеттик кызматкер салык комитетине суроо талап жөнөтүп, төлөмдөргө байланыштуу маалыматтарын текшерип туруу сунушун киргизди. Нидерланд, Голландия деген аталыштын расмий түрдө баш тартты. Муну менен бийлик баш айлантуудан арылануу көздөп жатканын жергиликтүү басмалар жазып чыгышты. Ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда, дарекибиз азаттык чекит.org. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев Азаттык радиосунун каарманы Орусияда миграцияда жүргөн Бекзат Жолдубай уулун чет өлкөгө окууга жибере турганын билдирди. Бул тууралуу эл өкүлү фейсбукка жазып, кыргызстандыктарды башка мамлекеттерге окууга жөнөтүүчү долбоорлорду ишке ашырып жүргөн Нурсултан Куанов менен мындай чечимге келишкенин маалымдады. Эске салсам, 24 жаштагы Бекзат Жолдубай уулу 6 жылдан бери Москвада эмгектенет. Кардарларга тамак ташыган компанияда курьер болуп иштеген Бекзат декабрдын башында Москва белгилүү блогер, ютубер Алексей Кузьминдин сынагында 20,000 рубль байгеге болгон. Өз олжосун алыскы Кыргызстандагы ата энеме жиберем деп чын жүрөктөн айткан Бекзат интернетте бат эле колдонуучулардын сүйүмүнчүлүгүнө айланган. Бекзатты кепке Москвадагы кабарчыбыз Лаза Жаныбек кызы тартты эле.
Москвага келгениме бир жылдан өтүп калды. Былтыр декабрь айында келгем, 2018 жылдын. Азыр ушу бир жылдан өтүп, ар кыл иштерди иштедим, ар кандай бул ишке киргениме бир 3 айдан гана эми өтүп калды, 3 ай гана болгон. Мурда Новосибирск шаарында иштеп жүргөм, 2013 жылы окууну бүтөрүм менен эле сразу ошо Россияга жөнөгөм. 2018 Турцияга да барып келдим, Турцияда иштеп келдим, 5 айдан өтүп 6 айга жакын. Анан ошондой болуп, азыр эми Москвада жүрөм, ишентип иштеп. Бул чет эле да биздин ишибиз. Анан мен жөө баскан күндөр болот, моюнту автобус менен жүргөн күндөр болот, метро, велосипед аркылуу. Бир күндө примерно 10-15 километр жүрөбүз го, дейм баса алса. Ошондой эми баса алса, может велик менен аркылуу. Өзү эми анча мынча эле түшүп калбаса, ошо бир 2000 сом, 200 сом, 100 сом ошондой эле. Анан тамак жеткизбеген үчүн нааразычылыгын билдиришип беришет. Анан бул неожиданный болду, күтүүсүздөн болуп калды.
Так, постойте. В общем, вы выиграли. Сажись. Да, вы выиграли очень большой приз. Мы сейчас заказали сразу две доставки. Заказали Delivery Club и Яндекс.Еду. И кто первый приедет, тот получит 15 000 рублей.
Да ладно.
Это настоящий
день. Да, без шуток. Это настоящий день.
Это все вам. Спасибо. Спасибо большое. Вообще, красавчик, быстро приедет.
Спасибо, молодцы.
Вы справились за сколько? За 20 минут.
Родителям
передам.
Родителям? О, это очень благородно.
Благородно.
До свидания.
Подождите. У меня есть еще один подарок. Вот. 15 000 родителям и 5 000 вам. Хорошо?
Дай Бог вам очень долгой жизни и счастливой.
Башкача сезимдер болду, кийин уже какой-то бир сааттардан кийин уже өзүм ишенип эме кыла баштадым. Чындап эле. Сөзсүз ата-энеме жөнөттүм, салдым. Üstüne akça kaçıp saldım da şey. Bana ateneme televizör alıp edin için ne etsem. Atapamdan burada kişinin keyim aldım da kirzuğanı görüp ilan da yüreğim başkaca oldu da televizör kir maşına alıp edin. Kirzuğu uç maşına alıp edin. Atam benim atam şol Ayalay rayonunun Taşkor ayında le atam atam Rikan, apam Uykaz ekesi şu bir tuğandarım. Men 5 bir tuğamız. Эң чоң үйдө менмин, менден кийин карындашым Ош мамлекеттик университетинин 3-чү курсунун студенти. Ошондой упат мен эле иштейм. Атанам ошо үй жумуштары менен эле алек.
17 жашка
бир. Ошо 17 жашымдан бери Новосибирск шаарында жүрдүм. Тилектерим өзү котормочу болоюн деген тилек болчу. Эми ичинде тил үйрөнөйүн деп ниет кылгам да. Анан ичинде жашоо шартка байланыштуу ичине болбой калды. Эми Кудай кааласа келечекте дагы деле үйрөнөм деп ниет кылам. Немис тили менен англис тилин үйрөнгүм келет, Кудай кааласа. Бир 5-6 айдай дагы Москвада иштейм го дейм. Анан барып Кыргызстанга барып ушу тил үйрөнүп же чет мамлекетке кетсемби деген ниетим бар да кааласам. Он 12 саат иштегенде мисалы бизге бир 2,5-2,000 сомдой болуп калат. Ошол менен айлыгыбыз примерно 50 өнөдө 56 ошондой стабильность. Акчаны үйгө жөн үйгө жөнөтөм. Мындайда чүйдө керектүү нерселерим алам. Москвада тамак ашыма деле бир 5000 квартплата 5000 өзүм да чогултам. Кичине келечекке кам көрөлү деп кичине чогултам. Дмитровский проезд 18-ге апарышыбыз керек экен. Басканда забрал, басканда забрал, заказды басканда өзү минутасы чыгып калат. Мончо минутада апарып калды. Ошол минутада азыр заказ бар, азыр алыш керек. Үйгө деле бармай жок, ошо кечкемал эле уктаган эле барабыз үйгө. А так көчөдө эле жүрө беребиз ушинтип. Анан дем алганда кичине үйдө отурабыз. Быйыл кар жок, жакшы болуп атат. Москваны үйрөндүк. Башында ишке киргенде кыйналуулар болуп атты, адашып атты. Көчөлөрүн путайтып эми башка көчөгө кирип таппай изданияларды. Кийин эми уже көзгө сиңип баштады. Могул көчө, могул көчө деп. Ачкалы болгон күндөр анча-мынча болуп калат. Аркадан тамактын жети куркура урат. Дале жок кыз экласын чыдайсың. 15 минутада жетип келдик. 18 минута берди эле. 3 минут эрте келдик да.
Пожалуйста, ваш заказ. Приятного аппетита. До свидания, хорошего дня.
Это меня снимают. Все, до свидания. Иш деле оор эмес. Бизди кыйнаган нерсе сагыныч. Бизди биздин мекенибизди сагынабыз, ата энебизди сагынабыз, бир туугандарыбызды сагынабыз. Ошо баардыгыңыздарга күч кубат, барып чыдап иштеп Кыргызстанга аман эсен кетишин каалайм. Жана Кыргызстанга салам. Дайлигиңиздер жакшы аңыздар.
Ойлогон эмесмин бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоом сагын, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туугум.
Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Москвадагы мекендешибиз Бекзат Жолдубай уулу жана башка чет өлкөлөрдө иштеп окуп жүргөн журтташтарыбыздын баян маектери азаттык чекит орг сайтында жана YouTube-дагы азаттык медиа баракчасында жайгашкан. Бул деректерде видео версияларды да көрүүгө чакырам. Азыр эми уктуруубузду сөздөр түрмөгү менен улантабыз. Аны Ош Алибек Дүшөев даярдады.
Кара деген сөздүн толгондукой мааниси бар. Кара ат, кара кой, кара уй, кара чаар, кара боз, кара кер, кара тору, кара көз, кара сур жана башка дагы ушул сыяктуу. Эми кара сөзү катышкан сөздөрдү маанисин чечмелеп жүрүп олтуралы. Алыстан бир кара көрүндү десе, алыстан бир элес көрүндү, бир караан көрүндү. Азырынча анын адам же мал экени белгисиз дегенди билдирет. Кочкордун кара шамалы дейт. Кочкорго кар жаабайт эмеспи? Ошол кар же жаан жаабаган, жалаң эле карандайчы шамал болуп тургандыктан кара шамал деп койгон. Ошол сыяктуу эле кышында кар жаабай суук болуп турганды кара суук деп атаган. Маңдайыма кара кылып олтурган жалгыз уулум ушул десе, ушул уулумдан башка жакыным жок дегенди билдиргени.
Ушун менен азаттык 6-январдагы даңкы берүүсүн соңуна чыгарат кызматыңыздарда. Мен Айгерим Акылбекова жана өнүр режиссеру Канат Карымшаков болдук. Бизде жаңыргам бардык баяндар текст түрүндө азаттык чекит орг сайтыбызда жайгашкан. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Аман болуңуздар.